на две от мястото на събитието. Вие слушате пресконференция на министърът на правосъдието Екатерина Захариева и на министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова от 29 август.
Добър ден! Радвам се, че сте с нас. Накратко с министър Русинова и с заместник министрите, които всъщност основно работиха по този законопроект, заедно с представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, с държавни архив, разбира се, с адвокати, с неправителствен сектор работи по законопроекта, който днес ще представим на вашето внимание. Изменението се налага, разбира се, заради променените обществени отношения и най-вече с цел да усилим защитата на децата. Измененията са в няколко посоки. Аз ще говоря само в началото да кажа за частта, тъй като това наистина е съвместна работа на Министерството на правосъдието. Работната група беше в Министерството на правосъдието, но без всъщност голяма част от текстовете бяха писани заедно с Министерството на труда и социалната политика.
Ще се фокусирам върху измененията, които касаят преди всичко Министерството на правосъдието, след което министър Русинова ще бъде малко по-подробна в частта основно за осиновяванията и промяната, която всъщност предложи Министерството на труда и социалната политика там. Измененията са свързани преди всичко в няколко посоки. Най-така същественото и което предизвика интерес, защото ние вече говорихме по тази тема, са свързани с разкриване и възможност улесняване на процедурата по разкриване на тайната на осиновяването. Сега действащия текст предвижда такава възможност Може ли само да спреме? От телефона ли? Да. Или от микрофона да набиде?
Близо от телефона.
Да, защото мисля, че смущаваме така. Сега действащата процедура предвижда такава възможност, само когато изключителни обстоятелства налагат това, да се става по решение на съда. Практиката показва, на първо място, че няма определение какво е това изключителни обстоятелства. И всъщност до сега, почти винаги, тогава, когато има такива дела, има отказ. Независимо дали и здравословни причини понякога налагат разкриване на тайната на осиновяването. Затова предвиждаме процедура, която ще бъде облегчена, ще има съвет към Министерство на правосъдието, за който ще бъде за разкриване на произход, който ще се ръководи от заместник министър на правосъдието, ще има представители от Министерство на труда и социалната политика, от Агенцията за социално подпомагане, от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, пред който съвет ще се подават молбите от осиновените и от осиновителите. Съветът ще прави проучване на произход, ще има безплатен достъп до национална база данни население и след което ще взима решение. Отказите за разкриване на произход ще подлежат на обжаване отново по съдебен ред. Хората трябва да бъдат спокойни, биологичните родители, защото разкриването ще става, пълното разкриване на данните ще става едва след съгласие на биологичните родители. Разкриването ще става на два етапа достъпа до информация. Първи етап, за който няма да има необходимост от съгласие на биологичните родители, ще дава информация за дата и място на раждане, за причини за осиновяването, дали е по решение на Агенция за закрила на детето или дали е по решение на биологичните родители, дали също така и за данни за здравословното състояние на детето. Едва след съгласие на биологичните родители ще се предоставя и вече пълната информация за биологичния произход. Също така ще се използват, тъй като добрата практика до сега по отношение на международните осиновявания, считаме, че следва да се приложи по отношение на разкриването на тайната на произход, на информацията за произход. Ще се ползват и неправителствени организации, регистрирани в обществена полза, които ще подпомагат и тези процеси чрез разговори с биологичните родители, с осиновителите и с самите деца. Също така, все пак това е трудно решение, знаете, понякога има доста биологични родители, които са осъзнали и искат да имат връзка със своите деца, но има и такива, които се притесняват от разкриването на тайната. И тогава, когато, например, разкриването се налага с цел здравословното състояние на детето, е добре да се ползва и такава специализирана помощ, която да обясни и да убеди евентуално биологичните родители, че е добре да се разкрие тази тайна. Много важно изменение в закона е задължението за осиновителите да информират на възможно най-ранен етап, в зависимост от все пак от нуждите на детето, от състоянието на детето, да информират децата, че са осиновени. Също така, осиновителите ще ползват и социална подкрепа. Ще бъдат в наредбата, която ще се издава от министъра на труда и социалната политика, съгласувана с министъра на правосъдието. Изрично ще бъде определен реда за социална подкрепа и помощ на осиновителите. Също така, нещо, което е свързано с на осиновяването и нещо, което е много добро, отпада възможността за така нареченото откос осиновяване, разсиновяване. В крайна сметка осиновяването е трайна връзка с детето. За съжаление, има случаи, в които се иска от осиновителите разсиновяване и в крайна сметка тези деца, когато се осиновяват и това е пълно осиновяване, това не е дете на заем. Когато си решил да преминеш към тази стъпка, когато си минал още повече през консултации и социалната подкрепа, считаме, че това е недопустимо. И много важно изменение всъщност, което касае голяма част от хората е променя се реда и при развод, за определене. За първи път се дава възможност родителските права да се упражняват и от двамата родители. Съдът ще определя мерки за родителски права само по искане на един от родител. Тогава, когато няма такова искане, де-факто родителските права ще се упражняват и от двамата родители. Още в решението за развод ще се определят и мерките за пътуването на детето в чужбина. Знаете, че доста често, за съжаление, проблемите между двамата родители се решават за сметка на децата, като има случаи, при които дори за екскурзия, тогава, когато детето в училище иска да отиде в екскурзия, един родител не винаги дава съгласие дори за определена родителска екскурзия. Разбира се, запазена е възможност за промяна на този ред по съдебен ред. Друго съществено изменение е свързано и с за съжаление, зачестилите случаи, дори понякога използвани за трафик на деца, по отношение на припознаването. Още на ранен етап Агенцията за социално подпомагане, заедно и с прокуратурата, разбира се, ще могат да искат спиране на припознаването, а не едва когато то се е случило, да сега, както е поискане на прокуратурата или на друго заинтересовано лице, да се оспори припознаването. Сега още на етап припознаване ще може да се иска спиране тогава, когато има съмнение, че се заобикаля от една страна, примерно осиновителните процедури, от друга страна, тогава, когато, за съжаление, може да се използва и за трафик на деца. И знаете, че така наречените непридружени деца-бежанци, има такива в България, немалко. Предвиждаме ред за учредяване закона на настойничество и попечителство. Органа по настойничество ще бъде кмета, той ще определя настойника. Тогава, когато е настанено в институция, ще бъде ръководителя на съответната институция. До момента има и забрана за възрастова разлика, минимална възрастова разлика в закона по отношение на осиновяването. Тя е разликата да бъде 15 години между осиновител и осиновен, но няма максимална разлика. Въвежда се максимална разлика от 50 години. Разбира се, то и тези две две възрасти, няма да важат тогава, когато става въпрос за осиновяване на единия съпруг на дете на другия съпруг. Благодаря ви и сега давам думата за доста повече подробности на министър Осинова.
Благодаря и аз. Първо благодарности на екипа на Министерство на правосъдието за добрата и координирана съвместна работа през последния един месец, за да можем наистина инициативите, които в рамките на първите месеци от встъпването на новия екип в Министерството, стартирахме с облегчаване на процедурата за осиновяване, повишаване на ефективността и експертността на съвета за осиновяване. Вече може да кажем, че ще има законов облик. Целта с промените в Семейния кодекс по отношение на процедурата за националните осиновявания е на първо място да облекчим самата процедура чрез създаването на единен колективен орган на национално ниво, съвета за национално осиновяване, чиято функция ще бъде да се определят съответно подходящите осиновяващи за децата, които са вписани в националния регистър. Това е необходимо, тъй като в момента съществуващи 28 регионални съвета за осиновяване, на първо място всеки един кандидат осиновител би трябвало да подаде молба към всеки един от съветите, ако иска на национално ниво да се търсят деца. По този начин ще се облегчи самата процедура и с подаването на едно заявление в централизирания орган ще може да се обхваща цялата страна. Самия съвет по национално осиновяване ще бъде колективен орган, който ще се председателства от заместник министър на труда и социалната политика и в състава му ще бъдат включени представители на Министерство на правосъдието, Министерство на труда, Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане. За сега предвиждаме минимум 3 пъти в месеца да заседава съвета, но в зависимост от това какъв е обема на работа, колко са молбите и преписките, които трябва да се разгледат, има възможности за по-чести заседания. Създаването на единния национален регистър за децата, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване и единния национален регистър на лицата, които желаят да осиновят дете при условия на пълно осиновяване, също до голяма степен ще облекчи процедурата. Вписването в двата регистра ще се осъществява от Министерството въз основа на заповедите от директорите на дирекции социално подпомагане. Като досиетата ще се разглеждат само от един орган и подборът ще се прави между всички подходящи осиновяващи, не само между тези, които са вписани в регионалния регистър. Освен всичко друго, считаме, че определянето на постоянния състав на съвета ще допринесе за по-ефективната и експертната му работа и за по-голяма прозрачност и възможност за по-добър обществен контрол на цялата процедура по осиновяване. Това, което предвиждаме също е облекчаване на самите документи и начина на комуникация между нашите служби и кандидат-осиновителите, с стандартизиране на някои от документите, въвеждане на цялата информация в вече изградената информационна система на Агенция за социално подпомагане, което ще облекчи и информацията и връзката и с системата на Министерство на правосъдието, когато става въпрос за координация между съвета за международно осиновяване и съвета за национално осиновяване. Другата важна промяна касае цялостното разширяване на подкрепата на кандидат-осиновителите и възможността при подготовката на семействата и на родителите, които искат да осиновят деца, те да бъдат включвани в цялата мрежа и спектър от социални услуги, които са развити в общността. Считаме, че самата предварителна подготовка и на децата, и на семействата преди самото осиновяване ще даде наистина по-реален шанс за добра и бърза интеграция на детето и за по-плавното му социално приемане в новото семейство. Изключително важно е за нас и така тенденцията, която наблюдаваме в последните години. И считаме, че наистина с разширяването на целия спектър от социални услуги през последните 3-4 години, статистиката показва, че благодарение на превенцията на съвместната работа между неправителствени организации и общини, структурите на Министерство на труда и социалната политика, са приключени успешно близо 10 600 случаи за деца в риск. Това означава превенция на над 10 000 деца от изоставане. Това е една от причините в последните няколко години да намаляват наистина трайно броя на осиновяванията. Считаме, че така работата предварителна с родителите и с семействата по отношение на консултациите също ще облекчи самата процедура, защото доста често една от причините през последните няколко години да е намалял броя в сравнение с 2009-2010 година с близо 200 случаи на осиновяването. Това е все пак до голяма степен наличието на увреждания от децата, така склонността на родителите да осиновяват деца под 7 годишна възраст. И затова предварителната работа с семействата считаме, че ще има по-голям ефект върху цялостния процес на осиновяване. Не на последно място, считам, че развитието на приемната грижа в България дава също своя ефект върху по-добрата закрила и грижа за децата. Към края на юни има около 2400 деца, които са настанени в приемни семейства. Това е също една от така успешно развиващите се политики съвместно между нас и местните власти, които създават предпоставки за отглеждане на децата в възможно най-близката до семейната среда и тяхната трайна интеграция в обществото. На разположение сме за въпроси.
Значи първо към вас, госпожо Захариева, при положение, че се променя реда при развод, какво ще се случи с децата от семейства, които са развели до момента във влизане на сила на тези промени? Ще трябва ли да бъдат преразгледани тези съдебни решения? Ще има ли, примерно, някакъв срок до приемането на закона, в който ще препоръчате на съдиите да не произнасят такива присъди? Също така, бихте ли обяснили, слагането на горна граница всъщност не е ли дискриминация спрямо хората, желаещи да осиноват деца? Те не са толкова много в България, защото един 51 годишен човек не може да осинови бебе.
Така, на първия ви въпрос, не, това са влезли в сила съдебни решения, те няма как да се преразгледат по силата на закона. Това ще е ред, който ще действа за напред, тогава, когато има нови дела за развод. Закона е предвидено да действа от 1 юли 2017, ако се не лъжа, може би обаче е хубаво да прецизираме тази разпоредба, защото все пак е по-добре да се сложи някакъв срок след влизането му в сила. Ние не знаем кога ще се приема от парламента, те първо започва общественото обсъждане. Така че на първи въпрос, това ще са за бъдещите съдебни решения, това са решения влезти в сила. По отношение на втория ви въпрос, това е почти навсякъде в света има такава практика. Все пак целта е да се сигурно, че се осигурява дълготрайна грижа на това дете. Така ли, че тази разлика няма да важи за, пак казах, за някои от случаите, например тогава, когато става въпрос за баба и дядо, а тогава, когато става въпрос за съпруг на биологичен родител на детето. Така че предвидели сме, считаме, че този срок е оптимален и никак не е малък. Сега законът е за обществено обсъждане. Откриваме го за дебат. Ако има други аргументи и други коментари в тази посока, сме готови да ги обсъдим. Но де-факто днеска се обявява за обществено обсъждане и целта е да се осигури грижа за тези деца. С тази възраст. Не считаме, че е дискриминация. Това е предложил екипа, който е разработвал проекта и той е бил с участие на неправителствен сектор. И то не малко.
Министър Русинова,
Колко по-бързо ще се случват осиновяванията, след като влязат в сила промените, и в момента колко трае такъв процес средно? До момента така нашите наблюдения показват, че средно около година и половина-две трае процеса на осиновяване, след като е приключила предварителната тримесечна оценка на родителския капацитет. Считаме, че с облегчения ред ще бъде наистина скъсена процедурата и се надяваме в рамките. Все пак не можем да кажем колко бързо и колко време ще отнеме едно осиновяване, защото боравим с човешка съдба, но самото организиране на чисто институционалното разменяне на документи, координацията между регионалните съвети ще става доста по-добре. Предполагаме, че след първите половин година, в рамките на първите заседания на съвета, ще можем да имаме конкретна статистика, колко по-бързо става.
Аз искам да попитам госпожа Захариева, това задължение родителите да информират децата, че са осиновени, как точно може да се случи с закон? И другия ми въпрос е, казахте, че за осиновителите, нали, тези, които вече са станали родители, ще има социална подкрепа. Какво точно се предвижда?
По отношение на първи въпрос, това е разпоредба, която е в закона и която ние стимулираме, и това е задължение за родителите. В закона има задължение, семейния кодекс има и задължение за съпрузите да се уважават, да полагат грижи един за друг. Така че считаме, че по този начин задължението да се уведомяват, даже бих казал, че е доста по-на място в закона, отколкото разпоредби от типа на да се уважават, да полагат грижи един за друг. Считаме, че това е за защита интересите на децата. Знаете, че рано или късно децата разбират за това. За съжаление, разбират на тинейджерска възраст от някой доброжелателен в кавички съсед или роднина. Считаме, че с стимулирането на осиновителите и с ползването на специализирана помощ чрез психолози, още когато се осиновяват преди осиновяването на детето, т.е. преминаване на специални такива обучителни семинари, помощ, които да се обяснява от специалисти как е добре да се случи това, на каква възраст е подходящо, по какъв начин е добре да бъде поднесено, по този начин ще се защитат правата на детето. Да, съществува разпоредба и в момента в наказателния кодекс, която има наказателно така, престъпление да злонамереното разкриване на тайната на осиновяването. Точно за това, за което ви казах, доброжелателен съсед, роднина, и то точно в най-неподходящия момент, поднесено по неподходящ начин. Считаме, че с въвеждането на изискването в закона на задължението, с помощта, която ще оказват службите към Министерството на труда и социалната политика на кандидат-осиновителите, ще бъдат най-добре защитени правата на детето. Втория ви въпрос. Исках само да допълня за възрастовата разлика. Тя няма да се да важи тогава, когато се осиновява от двамата родители. За един на лице е такава възрастова, по-малка възрастова разлика, тогава, когато става въпрос, както вече казах, за баби и дядовци, и тогава, когато става въпрос за роднини, също на самото дете, също тази възрастова разлика няма да се изисква и в двата случаи, минималната и максималната. Извинявайте, за втория ви въпрос, какъв беше?
За подпомагането на вече на осиновителите. Точно каква подкрепа може да им се даде, освен консултации?
И цялата мрежа от социални услуги в общността, която би могла да ги подпомогне. Психолози, много често има и конфликт между децата и наистина социален работник или психолог може да се намеси, но цялата мрежа от услуги в общността, която се предоставя в рамките на всяка една община, ще може да се ползва и от кандидат-осиновителите, и от семейства, които вече са осиновили деца.
Бихте ли разяснили малко по-подробно текстовете, които засягат припознаването? Дайте, например, някакъв конкретен казус, в който ще поискате на ранен етап спиране на това припознаване. И дали имате статистика колко осиновявания завършват с разсиновяване, или поне на годишна база колко са те?
Аз ще се включа за първия въпрос. Припознаването в момента,
По принцип, препознаването винаги е служило като инструмент едно дете да има и двама родители, обикновено баща, защото майката винаги е известна. Въпросът е, че в последните години препознаването, както и в България, така знаете и в Гърция, много често се използва именно за търговия с деца, както и за обикаляне на осиновяването. Вместо да чакат кандидат-осиновителите, вписани в регистъра месеци или години да осиновят дете, се намира биологична майка, която желая да остави детето си, някой е разбрал за това, мъж го препознава и съответно неговата съпруга след това в съдебна процедура го осиновява като съпруг на биологичен баща. Тъй като тези дела напоследък много зачестиха в съда, определено е, че не може закона да стимулира такова заобикаляне или заобикаляне на права, злоупотреба с права. Затова сме предвидили възможността в процедурата на препознаване да се намесва дирекция социално подпомагане на един по-ранен етап. В момента дирекция социално подпомагане може да заведе дело, в което да заяви, че препознаващия не е биологичен родител. Тъй като това е специално съдебно производство, исково, включени са съдебни такси, включени са експертизи, разноски по делата, неправилно е да се натоварва държавата, за да доказва някой дали е биологичен родител или не. Затова сме въвели възможността сега дирекция социално подпомагане да оспори препознаването и този, който твърди, че е биологичен родител, да го докаже. Това се доказва в съдебна процедура в съда.
Иначе по отношение на втория въпрос, прекратените осиновявания за първото полугодие на тази година няма такива, а за последните 3 години са 21.
Прощавайте, ще ви върна на припознаването, ама това е казус за хиляди родители, които нямат сключен граждански брак. В смисъл, не може да искате от всеки баща да ходи и да плаща генни тестове заради това, че има един чиновник, който се съмнява в нещо. И не може да кажете, понеже държавата не би желала да плаща, затова ще плащат родителите. Някакси е малко странно звучи.
Ние сме изследвали опита и в другите държави. В редица държави винаги е съдебна процедурата. Някой, ако не е в брак с друг, трябва да докаже, че той е биологичният родител. При нас, действително, в последните години беше много либерален режим. Нали? Всеки може да отиде да препознае едно дете. И държавата смяташе, че това е правилно. Детето трябва да има и баща, затова приемаше, че може и това да не е биологичния. Нали? Няма проблем. Но когато имаме съмнение за престъпни действия, именно тогава дирекция социално подпомагане се намесва, както и прокуратурата. Нали? Това е в изключителни случаи.
Може ли само и сега е така закона? И сега прокуратурата може в едногодишен срок също и с дирекция социално подпомагане. С измененията се дава възможност още да успори самото вписване на припознаването, т.е. 3-месечен срок. Т.е. процедурата на по-ранен етап се задвижва така или иначе. И в момента дирекцията социално подпомагане може в едногодишен срок, също и прокурора, когато има съмнение за злоупотреба с това. В крайна сметка, когато става въпрос за търговия с деца, считаме, че следва да има защита. Никой не засяга родителите, които са извън брак. Да, има такива. Презумпцията също в момента кой е баща на детето, независимо след развода, дори в момента биологичният родител понякога трябва да доказва происход. Вие знаете това. Ако развода с майката е станал в по-кратък срок от 300 дена. Никой не засяга хората, които живеят извън брак. Крайна сметка, това е техен избор. Но тук става въпрос, че държавата трябва да, и когато вижда проблем, да поема отговорност и да предложи изменения в закона, които да спрат този проблем. Самите вие доста често информирате обществеността за случаи, в които майката отива, ражда в Гърция, грък препознава детето като биологичен баща, или пък тук в България, когато става въпрос да се заобиколи осиновяването. Осиновителна процедура. Така че в никакъв случай няма да са чести тези случаи, в никакъв случай няма да за всяко припознаване. Става въпрос за тогава, когато имаме данни, защото това са престъпления. За заобикаляне на закона, за употреба право и когато става въпрос за търговия с деца, за престъпления.
А как точно е формулиран законовия текст за намесата на АСП и на прокуратурата? Защото вие, госпожо заместник-министър, споменахте изключителни случаи, а пък госпожа Захариева в първото си изречение каза, че няма законова дефиниция на изключителен случай.
Тук говорихме за разкривата на тайните на осиновяването за изключителни случаи. Бъркате нещата. Едното е за припознаването, за изключителен случай беше разкриване на тайната на осиновяването, което ние променяме. Ние даваме възможност първо през съвет. Там е изцяло нова процедурата. Така че изключителните случаи ги дадах като пример по отношение на разкривата на тайната на осиновяването. Припознаването е съвсем друг казус. 105 беше.
66.
Да ви че действащия текст искате. Действащия текст казва: оспорване на припознаването родители след става на акт за раждане не се допуска. Така, извън случаите по линия 1 и 4, припознаването може да бъде оспорено и по съдебен ред чрез иск, предавен в едногодишен срок от извършеното в дирекция социално подпомагане по настоящ интерес на детето или прокурора. Това е действащ текст на закона. Така ли, че това в момента може да се случи. Измененията, които ние предлагаме, са в по-ранен етап, т.е. при самото извършване на писменото заявление, тогава още да може да се спре това припознаване от агенцията социално подпомагане, иначе действащия текст на линия 5 си остава подобен.
Може ли само да уточним, т.е. агенция социално подпомагане може да оспорва и когато майката е родила детето в чужбина и припозналия баща е чужденец, така ли? Давате пример с Гърция, така ли ще действа?
За Гърция безспорно, че не мога да действа. Това е друга територия. Там са екстериториалност на българските закони няма. Аз казах, че Гърция е също един пример как се случват нещата с припознаването и вероятно е, смятам, че това е проблем и за Гърция, но Гърция ще се реши как ще го решава. Просто го казах като пример как се случват нещата между България и Гърция. Но българския закон действа само на територията на България в този случай.
А бихте ли дали няколко факта, които би трябвало да са на лице, за да се задвижи тази по-ранна процедура, за да разберем в кои случаи може това да се случи?
Когато има съмнение, че един родител, който вероятно не е биологичния, припознава едно дете именно с цел бъдещо осиновяване. Вие няма как да знаете. Това се знае от социалните работници. Те със сигурност знаят, когато едно дете...
Това има
работа. Това са държавни органи. Да. Как мислите, че някой подобност по сигнал ще действа? Безспорно, че има проверка и се проверява.
Обосновете или поне разкажете как се образуват тези съмнения в социалните, за да задействат тези темата. Защото наистина с това нещо вие позволявате чиновнически произвол да карат всеки баща да доказва генетично, че е баща. На каква база те почват да се съмняват? Социалните, надявам се, не следят всяко семейство в страната, нали?
Ще ми позволите ли аз да се опитам да внеса малко уточнение? Първо, както чухте от статистиката, която беше представена пред вас, социалните работници за последните 3 години са предотвратили 10 600 случая на изоставяне. Дайте да работиме с презумпцията за това, че ние искаме да запазиме децата от това с тях да не се търгува и че бихме искали да направим така, че децата да не бъдат стока. В много от случаите, давам ви конкретен пример, съществува рискова родилка, която би искала да изостави детето си. Социалните работници започват работа с нея, опитват се да превентират случая, но има нелегални практики, в които се появяват различни посредници, издирват регистрирани кандидат-осиновители, им предлагат да заобиколят процедурата и да не чакат толкова време, да започнат да издържат родилката преди тя да роди и същевременно, след като жената роди, бащата от осиновителната двойка припознава детето като свое, малко по-късно в съда неговата законна съпруга казва, че също детето е готова да осинови детето, защото прощава, например, на съпруга си тази връзка. Това са случаи, които всеки един социален работник работи с такива казуси. Те не са малко, те са много. И ето ви един конкретен пример, в който чрез извършена социална работа, чрез направено съответно проучване, чрез съответния доказателствен материал, че действително има такава регистрирана двойка, която чака за осиновяване, но същевременно внезапно се е появила жена, която пък същевременно е била регистрирана при нас като рискова родилка, това е един казус, в който социалните могат да успорят припознаването. И пак крайното решение ще бъде взето от съда. То няма да бъде решение на социалните работници. И ние говорим за такива казуси. Никой не говори за хилядите казуси на хора, които са живеят без брак. Очевидно е, че се обичат, очевидно е, че са заедно, очевидно е, че близките им ги подкрепят и така нататък. Говорим за казуси, които не са рядкост в момента. Действително има много такива, а още по-тежки са ситуациите, в които може и да се стигне до това, че така деца по този начин се злоупотребява с тях за трафик на органи. Защото има и такива казуси, които са регистрирани в системата. Не са много, но съществуват. Така че моля ви да работиме с презумцията, че социалните работници не са злодеи, които искат да вземат на някого нещо. А точно обратното, тяхната работа е много отговорна и не случайно ви дадохме и много положителна статистика. Помислете си, че в край на краищата в България 10 600 деца е можело да бъдат изоставени. Но не са. И част от техните майки са, може би, точно такива, такъв тип рискови родилки, жертва на различни предразсъдъци, на бедност, на невъзможност да си отглеждат децата или на различни други тежки социални казуси, и те могат да станат жертва на такива престъпления, така че идеята с тези промени е да се превентират такъв тип престъпления. А напротив, интересите на бащите, защото вие поне с вашите въпроси до този момент показахте, че сте силен техен поддръжник, са решени в много други текстове, които и двете министърки вече обясниха пред вас, особено по отношение на родителските конфликти и на това да се присъждат правата и на двамата родители.
Но там е изключително, само да допълня, и заместник министър, всъщност и сега съществува текст за оспорване, само че е постфактум. И това, което тя разказа, е точно идеята да се превентира такива действия по отношение на заобикаляне, в най-често случай на закона, по отношение на осиновяванията. Знаете, че се вписват в регистъра желащи да осиновят деца, и те не са малко. Така че разбира се, че случаите се преценяват всеки. Всъщност, за какво именно социални работим да оспорва припознаването? Просто направи лошо на някой баща, моля ви се. Няма такъв случай. Единствено и само с цел защита на детето. А по отношение на защита на правата на бащите, изцяло промяната по отношение на родителските права при развод е изцяло позитивна в полза на двамата родители. Нека да разясня малко и това. Тогава съда ще определя да се упражняват родителски права само от единия родител, само при изрично искане на един от родителите. В противен случай ще счита, че се упражняват и от двамата. Ще се определят мерките и за местоживеене, мерките за контакт. И тогава, когато единия родител, при което детето живее, не изпълнява тези мерки, не дава информация, не поддържа контакти, възпрепятства режима на срещи и на достъп, тогава това ще бъде една от предпоставките за промяна на режимите. Не случайно се уреждат още на фаза развод и въпросът е свързан с пътуването на детето. Така че тук се презумира, единствено така ще се определя специални мерки за упражняване на родителски права от единия родител, тогава когато има домашно насилие, има други фактори, които възпрепятстват осъществяването на родителските права от двамата родители. Тук по-скоро се обръща презумцията, че едва ли не винаги трябва детето да родителските права да се упражняват от единия от родителите. По-скоро се счита, че отговорността трябва да бъде и на двамата, и връзката на детето трябва да бъде и с двамата биологични родители, независимо, че те са взели решение да се разделят и да не живеят заедно.
Извинявайте, не че не разбираме същността на предложенията и мотивите ви, но просто се опитваме да ви предизвикаме честно в очите да кажете пред обществото, кои са рисковите майки.
Ние днес открито публичното обсъждане в работни групи доста пъти, в неправителствен сектор, така че всеки, който има предложения, бележки, сега е момента от днес да изпраща предложенията, коментарите, бележките си в Министерство на правосъдието. Така че, ето, ако имате някакви забележки, коментари, притеснения, сега е момента да се отправят те. Благодаря ви още веднъж за участието.
Вие слушахте пресконференция на министърът на правосъдието Екатерина Захариева и министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова от 29 август.
Радио К2 от мястото на събитието.